Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean aste arte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez, kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-ean eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, gabon, entzule guztiei, Kantxapunk irratsaio berri bat zuekin. Aste artero bezala, 10:30etatik 12:00 arte, Kantxapunk irratsaioa egiten dugu zuzenean 80 minutuz, eta errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, 12:30etatik ordu bitara. Zesan deto hain, 10:30etatik ordu bitara da, zuzeneko emisio hau, markatu, aste artetan. Eta bestela gure web horrian, edozin momentutan entzun edo deskargatu izango duzu, Kantxapunk irratsaio hau, kantxapunk.org da web horri hori, hortxe dituzu ere mobiletarako aplikazioa, beste irratsaioen grabazioak, notiziak, ordutegiak, programazioa edo zuzenean gure musika eta gure irratsaioak entzuteko aukera, streaming bidez munduko edo zein puntutan zaudela. Urrengo aste artean gogoratu kale egingo etela, ez da Kantxapunk irratsaiorik egongo, 15 egun barru, bai berriro ere mentxi izango gea berriro ere. Eta bueno, badena prest dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa asteko, nahiko irratsaio berezia egingo dugula uste dut, normalean beti aste bakoitzean disko berezi bat aurkezten dugu, gaurkoan ez da disko bat izango, kontzertu bat iragarriko dugu, eta kontzertu horren bi protagonistak aipatuko ditugu, 11:00etatik aurrera gutxi gora bera, Komando 9mm eta Barley Juice taldeek emango duten kontzertua izango da hori. Larun bat honetan Bukoskiaretoan hemen egian, eta hori dela eta ba, Komando eta Barley Juicen kanta batzuk ekarri dugu, singleak, single guztiak, ba, zuekin konpartitzeko. Horretaz gain, bueno, ba, gazteleraz egindako musika nagusituko da gaurko irratsaioan, beraz, ingelesez, frantsesez, baterez, dena gazteleraz gaur. Eta hasiko dugu, ba, itzen aldetikan, ba, niri izugarri gustatzen zaidan, Para ti, abestiarekin, Fernando Márquezen abestia da, Paraíso taldeak grabatu zuen 1980 garren urtean Zafiro disketxerentzako, bueno, ba, Kaka Deluxe taldea desegin eta gero sortu zuen Fernando Márquezek Paraíso talde hau, gero La Modera joan zen, eta tartean, ba, esan bezala, para ti abesti hau, abesti ezin hobea, irratsaio bikain bat hasteko. Beraz, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei, zuentzako, para ti.
Seductor para ti que te viste nacer un frisco que te rascas pensativo la melena que calculas un placer remunerado que te ves poco a poco generador. Para ti solo tienes 15 años cumplidos, para ti que no desprecias ningún plato lindo, para ti que aún careces de prejuicios bobos, para ti lleno de infantil egoísmo del lobo. Devoras polo tras polo virgen, para ti que no soportas ningún rollo horrible, para ti que en los cines de verano y costa, para ti lo mejor han seleccionado Morgan, para ti tienes razón. Todo un estilo, toda la locura de los locutores locos, todo el cadenaje que enmudeció a virtuosos, toda la energía de ese motor que estalló. Para ti nos buscamos el paraíso, nos cocinamos melodías con su chutney, nos olvidamos de los críticos seniles, nos encerramos en castillos de cartón. Para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti naciste en tiempos asesinos, para ti que te llevas a las nenas de calle, para ti en cuyo placer aún hay ambigüedades, para ti que vas a caballo del fin del mundo, para ti que ves las cortes como cine mudo, para ti que comprobarás lo que otros han dicho, para ti queremos sortear el paraíso, para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti que solo tienes 15 años cumplidos, para ti, para ti, para ti. Oh, oh, oh.
Kanta bikaina entzun duguna, bai, kanta bikainekin jarraituko dugu, eta Japonki irratsaioan beti alaxe egiten dugu. Eta gaurkoan Pistones taldearen Los Ramones izeneko singletik izen bera daraman kanta entzungo dugu. Los Ramones abestia, MR disketxeak atera zuen 80garren hamarkadaren hasieran entzungo dugu. Ramones taldeari eskinitako abestia hau Pistones taldearen eskutik.
Entusiasmo
Azkoz, arrakasta handiagoa izan zuen Polanski y el Ardor taldeak bere txantaje emozional izeneko lehenengo diskarekin. Ariola disketxak adera zuen 83. Urtean, eta laukote honek izan zuen arrakasta bereziki beraien Ataque Preventivo de la URSS izeneko abesteren ondorioz izan zen, singer gixare atera zen noski, entzungo dugu, Polanski y el Ardorren Ataque Preventivo de la URSS abesti ezaguna.
¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?
urrengo taldea, bueno, ba, urte batzuk beranduxeago hartu zuen parte musika munduan, 87. urtekoa da, gaurkoan ekartzen dugun singela, eta Phono Music disketxak atera zuen. Pabellon psikiatriko da taldearen izena, eta 86. urtean sortu zen, zenbait disko eta singela atera zituzten, eta neri, bueno, ba, ez da hola bereziki asko gustatzen zaidan taldea, baina kantaren bat edo beste grazia desente egiten dit. Adibidez, Hombres G taldeari eskainitako ondorengo abestia G de gilipollas.
Un chico inteligente, que eres más famoso que el príncipe valiente. Todas las chicas te dicen Vicente. Con tus paridas me pones caliente. Tantas ganas tenías de irte a Italia y de darle por culo a la rosa de Arabia. No iré a tu bar, déjame yo tranquilo. Que te coman el pijo las chicas cocodrilo.
Jejeje, jejeje, je de gilipollas.
¡Calla, tonta! ¡Te gustará!
¡Rafa! ¿Por qué nunca me contaste que tenías esto guardado?
Deja a Castro tranquilo, yo me quedo tu chica. Escucha esta canción, ráscate si te pica. No me importa oler mal, bombardea mi Indiana. Si ser pico se pega, yo me vacuno mañana.
Que de gilipollas. Que de gilipollas. Los hombres que atacan de nuevo. Himan y David el Nomo. Son dos de ellos. González, Gaddafi, Guerra y Gorbachov. A todos ellos les gustan un montón. Que de gilipollas.
Bueno, baneri punk musikari dagokionez Espainiar estatuko ba, singelik gogokoena, eskorbutoren lehenengoarekin batera, Oxbow taldearen Esperando en la calle da. Dos rombos disketxak atera zuen, Bulpesen bueno, ba, zigilu berdinak, eta Madrileko laukote bikain honen lehenengo singel ezin hobearen lagin bat utziko dizuet, Esperando en la calle diskari izena ematen dion kanta hain zuzen ere.
Yeah!
Bueno, ba, ziztu bizian eta kalidade bikainez osatutako kanta bikainonen ondoren, ba, arrakasta berri bat entzungo dugu, baina Madrid aldera utzi eta Galizia aldera goaz. Galizian ez bakarrik Aerolíneas Federales edo Sinistro Total, ba, zeuden besterako taldeak adibidez, Os Resentidos, Anton Reixaren taldea, 80. Markadaren erdikaldean, musika bitxiaz ornitu zuen bere diskografia, baina kanta, bueno, ba, pegadizo bat edo, bueno, errex entzuteko itako bat ere sortu zuen eta izugarrizko arrakasta izatea iritsi zen. Inungo portadarik oberenetako batekin Os Resentidosen Fai un sol del carallo abestia entzungo dugu. Bueno, ba, normalean ez da norma izate, baina gaurkoan irratxe nahiko berezia dugunez, ba, gaurkoan egingo dugu bigarren abesti bat, talde berdinaren bigarren abesti bat jarriko dut, segidan, horre sentido zen beste abesti bat, erogita 8. urtean atera zuen Porali, Porala izeneko abestia, baina be aurpegian agertzen den Kamarada, Sitting Bull abestian egi gehiago gustatzen zait, eta Anton Reixaren, bueno, ba, Horre Sentidos taldeko Kamarada Sitting Bull abesti hori, entzungo dugu, Horre Sentidos beraz berriro ere. Oso ondo, ba, aste honetako kontzertu, eta ez horrengoan disko, baizik eta kontzertu bereziaren aurretik, goazen gaurko musika, agenda musikalaren bila, eta egun zer dagoen gure inguruan gogoratuko dugu, ondorengo aste osoan zehar. Eta Tolosan hasiko dugu bihar asteazkena, Exasens eta All Right the Captain Bonberenea aretoan izango da kontzertu hori arratsaldeko 8. Arrasateko Gaztetxean 10, ostegunero bezala kontzertua Tempora kasu honetan. Hemen Txangai Tabernan Donostian Mikel Carton arituko da bere gitarra eta hotsarekin eta Usurbilen, Usurriko Gaztetxean Tuti Elizegi 8:30 arituko da. Ostiralera begira Andoaingo Gaztetxean Estrikaia eta Ilkar taldeen kontzertua, Azkoitiko Matadixen Akaduzazte arituko da gaueko 11:30. Eta hemen Donostian daba-daban kontzertu bat, lau taldez osatutako kontzertu bat arituko da. Hipnosis, Prisma Circus, The Soul Breaker Company, eta Jemenra eta baita ere, gero, Cobra Kai DJ-a arituko da. Daba-daban ostiral honetan, 8 € aurretik, lehiatian 10 €. Arratsaleko 8:00etatik aurrera. Getariko gaztetxean kontzertu bikaina ere Rakta, Perlak eta Endemaino taldeak joko dute 10:00etatik aurrera. Eta Legazpiko gaztetxean Voltaia eta Tutankamon arituko dira. Tolosako Bonberenean gainera 10:00etan Revolta Permanent eta Flitter taldeen kontzertuak izango ditugu. Guzti hori ostirala azaroak 14. Eta azaroak 15 larumatean Kauta eta Herena arituko dira Andoaingo gaztetxean 10:00etan. Bergarako gaztetxean Depotes, hemen Donostian dokan, Jam Min Jam 8 reggae musikari buruzko festivala izango da, Doka Cafe antzokian. Atabal Tabernan El Altar del Holocausto taldearen kontzertua gaueko 9:00etan, Amarako Taberna hortxe oraindik kontzertuak eskaintzen. Eta Irunen, Kabigorri Ateneoan, Pelas eta Eneritz Furiak kasernaratekoak arituko dira 11:00etan. Bestalde Orion, Kalakari Tabernan Perlak 10:30, larumatean gogoratu, Victor Hugo Aretoan Pasaidorimanen Petxi arituko da bakarka, eta Tolosako Bonberenean Flysheet eta Las Betxias gaueko 10:00etan. Gainera, Putzuzulo Gaztetxean, Zarautzen, Bersillo Gaua gaueko 8:00etatik aurrera, eta urrengo igandean Erraningo Izargin De Capaces arituko dira, eta astelenean jaz dago kontzerturik. Larumatean bai ordea bat falta zaigu iragartzeko, hain zuzen ere, iragartzen ari garena irratsaio honetan berezi izango dena. Barley Lewis, Donostiarrak eta Komando 9 milimetros taldea arituko dira larumat honetan, Bukowski aretoan, eta kontzertu horren informazioa emango dugu segidan, eta bide batez talde hoien musika entzun ahal izango dugu. Beraz, hasiko dugu. Barley Lewisekin, Ya no hay discotecas en Moscú, izugarrizko single bikaina atera zuten, eta single horren kanta hasiko du. Gaurko errepaso berezia, Barley Lewis eta Komando, eta Barley Lewisekin, esan bezala, Ya no hay discotecas en Moscú.
discotecas en Moscú, ni muñecas en Nueva York. Los chicos ya no bailan, ya no bailan rock and roll con las muñecas de Nueva York. Ya no hay discotecas en Moscú, ni muñecas en Nueva York. Los chicos ya no bailan, ya no bailan rock and roll en las discotecas, en las discotecas, en las discotecas de Moscú.
Hainbat aldiz entzun dugu kanta hau, ja 13 urte diskoa batera zela 2001ean Zaunka disketxeak atera zuen. Zaunka disketxea Oier Lamikiz zeraman, eta Oier Lamikiz da Barley Lewis taldeko basu jolea eta zenbait kanten egilea ere, berarekin batera noski Mundu taldeko sortzailetako bat eta Carlos baterian, Mundu gitarran eta hotxean, Carlos baterian, hirukote horrek osatu zuen Barley Lewis ezagunena. Horren formazio ezagun horren aurretikan beste formazio batzuk izan ziren, boskote izatera ere iritsi ziren, okerrez banago, Lander aritzu zenean eta Josean bajuan, bueno, baina gerora, ba, esan bezala diskak eta kontzertu andana luzen amantzuten garaia, ba, irukote honen garaia izan zen, 2001 ontatikan, ba, 2004 ingurura edo. Eman diogu buelta single bikainoni eta Otro Amanecer abestia entzungo dugu orain. iragartzen dugun kontzertu hau, esan bezala, larunbata azaroak 15 izango da. Arratsaldeko 7:00etan iragarrita dago. Eta Lebukoski aretoan egian hementxe izango da kontzertu hau Komando 9 mm, Barley Juice, eta sarrerak aurretikan 10 eurotan daude, eta leiatilan 13. Aurretikan Eskizo dendan erosi daiteke, Donosti Rocken, La Cabañan, eta bestela interneten sartuta kulturalibe.comen. Eta kontzertu hori iragartzen ari garela, ba, errepaso bat egiten ari gara, ba, kontzertu hortan izango diren bi talde inguruan, Barley Juicekin ari ginen, bigarren singer bat atera zuten, kasu hontan Zaunka disketxaren esku ez, eta Beltza Recordsek atera zuen, Donostiako aldezarreko dendak single bat atera ziren picture disc formatuan, eta Buscando Víctimas da single horren lehenengo kanta.
Solo a un demente podría ocurrírsele.
Sí. Únicamente un loco drogado.
Entzuten ari garen vinilozko bisingel hauen aurretikan lau kantaz osatutako maketa bat grabatu zuten, Madrilera egin zuten bidai batean aurkeztu zena, eta Madrilera egindako bidaia justo ba Komando 9mm taldearen disko, garai hartan disko berria zena, Dios Salva de los Taraus, aurkezten ari zirela, ba, gonbidatu zituzten, eta aurkezpen antxe izan zen maketa horrena, gero etorri ziren aipaturiko bisingel hauek, eta aurretikan aurreko formazioarekin esan behar da, zaunka disketxaren bilduma batean, bi kantare sartu zituztela, eta okerrez banago, ba, hori xe izan zen, egin zuten diskografia aldetik abintzat, guztia. Duela 11 urtea taldea separatu zela, orain berriro bueltan ditugu, Bukowski aretoan arituko dira, larun bat honetan, eta entzungo dugu Jenny Jano ez da, pixka bat hortxe keinua ere, Komando 9mm taldeari egiten dion keinua da, beraiek haiek bazeukaten Jenny izeneko abestia, eta keinu hori egin zuten single honetan ere Barley Lewisekoak Jenny Jano ez da kantarekin. Kontzertua larun bat honetan Bukowski aretoan izango da, gaueko, ateak zabalik uste zazpiterritan iragarri dutela, eta Komando 9mm, eta Barley Lewis taldek joko dute, iragarri nahi dugu, okerrez banago Bukowski 180 pertsona sartzen direla, eta pasaren asteburuan 150 bat sarrera salduta zeuden dagoeneko, beraz, azken 50 horiek eskuratzeko azkarri bili beharko dira, interesa dutenek. seguraski beteko da, eta izugarrizko, bueno, ba, kontzertu bikaina espero da, bereziki jakin da Barley Joisen kontzertu bakarra izango dela, eh? Ez da, bueno, ba, bira bat hasiko dutela, edo bueltan daudela, edo kontzertu bakarra, esklusiboa, justo ba, kontzertu honetan, beraien Madrileko lagunekin jotzeko, eta kitxo, beraz, bueno, momentu hori aprobetsatzeko, aukera bikaina, eta azken sarrerak eskura garri dituzue, aipaturiko lekuetan. Bueno, ba, Komando 9 milimetros Madrileko taldeari ere repasotxo bat emango diogu, eta beraien lehenengo singela entzungo dugu, Odio en Sudamérica kantarekin. Kantonekin bideoklip bat ere osatu zuten eta ateratako lehenengo single hau ba garai hartan egiten zen Villa de Madrid rock trofeoan edo lehiaketan hirugarren saria eskuratzegatik bueno ba lortu zuten single hau ateratzea eta bueno ba aurretikan esan behar dugu ba Komando 9 milimetros taldeko kideak aritu izan zirela beste zenbait taldetan adibidez Moskak hasi zuen bateria lanak egiten, gerora bueno, Brasi sartu zen, baina Moska izan zen lehenengo partaideetako bat eta Manolo Ubi ere bi hoiek La Ubi taldetik antzeto zen eta gitarrista bezala da Pollo sartu zen, hasiera batean Larsen taldean aritutako gaztetxoa, bueno, ba gitarrista bigaina izanagatik bueno, ba talde honetara gonbidatu zuten eta horrela osatu zen taldea. Gerora esan bezala, baterian aldaketa egon eta formazio klasikoenean Brasi aritu zen bateria jotzen Pollo eta Manolorekin. Bueno, ba bea aurpegia entzuko dugu Johnny Coge el subfusil. Komandoren ibilbide musikala edo behintzat diskografikoa luzeagoa izan zen, eta jala 86. Urtean Fonomusik disketxaren La General entzat atera zuten lehenengo LPA Amor Frenopatiko. Izenarekin bertetikan single pare bat atera ziren, eta, bueno, izugarrizko disko bikaina duela gutxi Munster disketxak berargitaratu zuen, eta bertan dauden kantetan, edo kantetatik baten bat aukeratzekotan, ba, diskari izena ematen dion, Amor Frenopatiko disko edo kanta bikaina. Manol hori behin egin genion elkarrizketa batean, txantxapunk irratsaio honetan, onartu zuen kanta hau, soldaduzkaz libratzeko psikiatrikoan froga bat egiten ari zela, eta hortxe ba, medikuaren zain zegola, komposatu zuen aipaturiko Amor Frenopatiko abesti hau, eta izugarrizko abesti bikaina, izugarrizko hitz politiak, eta musika Manolo eta Polloren esku, hortxe Amor Frenopatiko komando 9 milimetros. Unkigarria oraindik ere, kanta hau entzuten deten bakoitzean. Eta, bueno, ba, kontzertuetan momentu, bueno, importante horietako bat, baita ere, cuando yo reviente adibidez, izugarri ondo funtzionatzen duen kanta zuzenekotan. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu Barley Lewisek keinu bat egin ziela Jenny Llano esta kantarekin, bueno, ba, 86. urtean, single honetan behorpegien ere topatzen dugu, lehen aipatu dugun kanta hori, Jenny, abestia, Komando 9mm-en abestia lehenengo single, lehenengo disko hartako single gisa. Komando 9mm-en kamisetak edonon topatu daitezke beraien logoan unete al komando beraien singleetako batean Sowetoren behorpegian ere agertzen zen kanta oraindik ere 86. urtean gaude lehenengo diskaren garaian unete al komando. Urrengo urtean, hau da 1987 urtean atera zuten izen berdinarekin, hau da Unete al Comando izenarekin, baina kanta hau ja etzegoen disko honetan, bigarren LPA, baita ere La General disketxerentzako, eta kasu honetan ba linea berdina mantendu zuten eta kanta, bueno, ba aipagarrienetako bat single gisa atera zen eta kurioso bada ere, Barley Lewisek bere garaian bertsio bat egiten zuen. Lady Mamboren bertsioa hain zuzen ere, entzungo dugu originala, Komando 9mm taldearen eskutik. Bueno, ba, orain dikan bigarren diskaren garaian, Unete al Comando diskaren garaian, beste single bat topatzen dugu, Ella es un ciclón abestiarekin.
Un vendaval. Ella es un volcán.
Bueno, ba, errepaso hau amaituko dugu, ba, komando 9mm-ek 9mm hori kendu, eta komando izenarekin gelditu ziren arte. Laurogeita hamargarren urtean izan zen hori, CBH disketxearekin sinatu zuten kontratu bat disko bat ateratzeko, ba, zirudien hortikan ja, bueno, ba, salto handia arrakasta etorriko zela, bueno, ba, justo kontrakoa gertatu zen, gainbehera, bueno, ba, disketxeak etzuen promoziorik egin, etzuen diska saldu, eta taldea desegin zen, gero bueltatu ziren, bueno, ba, Barley Juicekin elkartu ziren garaia eta noen dela mala urte, berriro gora bera batzuk izan ziren, eta gaur egun, ba, okerrez banago, Manolo, beste bi taldekirekin, taldekiderekin, ari da, komandoren kantak gora tabera pasiatzen, eta larun bat honetan gogoratu, Bukowskiaretoan izango direla, Barley Juice taldearekin batera agurtuko dugu, ba, irugarren disko horretako, komando izeneko diskoko, esta noche izeneko abestiarekin single gixare ateratzena. Bueno, ba, hortxe izan dugu gaurkoan errepaso berezi hori, komando 9mm eta Barley Juice taldeen kontzertua dela, eta Bukowskiaretoan larun badonetan, eta, bueno, ba, gutxinaka, luze junda errepasoa eta irratsaioa amaitzear daukagu, beraz, agurtzeko kanta bat, eta, ba, goaz, gogoratu urrengo asteartean, enaizela etorriko, eta 15 egun barru izango dela beraz urrengo Txantxapunk irratsaioa aste artero 10:30tik 12:00 egiten dugu gauean zuzenean irratsaioa errepikapena kostirale guerditan 12:30tik ordu bitara eta edozein momentutan gure web orrian txantxakun.org-en Txantxakun irratiari buruzko informazio guztia eta irratsaio honen inguruko ere bai eta baita ere grabazio guztiak antxe dituzu. Bueno, ba agurtzeko behin baino gehiagotan jarri dugu baina gaurkoan berriro ere. Esan dugu gaztreraz egindako musika ekarriko genula gaurkoa makarri, bueno, ba Pizkerra taldearen Riberako taldearen Demasiado cielo sobre nuestras cabezas diskotikan Sueño con serpiente Silvio Rodríguezen bertsioak itxiko du gaurko Txantxapunk irratsaioa. Mila esker entzule izategatik ondo segi. Agur.
Con serpientes de mar, con cierto mar.